Необыяковые до сусвету верши и дождь, таямничи ночны, по вельготному шклу, у тропятким поветры, дробные кропли зихотять под светлом лихтаров, нечто шапочуть галью, и срываются униз, бы нібы з гукаў складаюць малюнак. Размаўляюць са мною пра фарбы восені, пра цудоўныя ружы пад кашуляй дзяўчат, адначасова ставячыся да мовы як да цуду. Рэшткі дрэва ў лоркі чутныя ў кожным радку, трэба толькі адпаведна ладзіць слых.